No hay que ver nada. ¿Y te lanzas? La Huachica.
Magandang, magandang, magandang umaga, mga hachiks! Isang oras na naman po na makabulhang lakwacha chikahan ang hatid namin sa inyo dito lamang sa
Lakwachika!
Ako po, nagbabalik, mga hachiks, classmate Mitch.
Ako naman ang inyong classmate Dave.
Yes, and kasama niyo ako, classmate Stel.
Yan, mga classmate, kamusta naman tayo today?
Okay lang naman.
Ang lalim nung hininga.
Oo nga eh.
Bakit
nga ba, classmate Stel?
May iniiwasan akong isipin eh. Alam mo yun, para hindi ko siya maisip, tsaka baka hindi ako maluha, ganun. Kayo ba? Ano ba? Kamusta ba kayo?
Ikaw, classmate Mitch, kumusta ka naman ngayon?
Okay lang naman. Pero yun nga, no, nabanggit na rin ni classmate Stel kanina na meron nga tayong iniiwasang isipin. Pero kailangan nating harapin.
Totoo.
Yes. So, dami na lang ito na hugot natin. Umpisa pa lang, di ba?
Kasing init, di ba? Kasing init ng panahon sa labas ng ating mga hugot.
Yan, classmate Dave, bakit nga ba?
Kasi mga ka-chicks, ngayon po ang ating last episode ng Lakwachika. Hashtag huling lakwacha.
Yes po.
Yes, kaya, mga ka-chicks, samahan nyo kami sa ating huling lakwacha.
Very, very memorable po ito, mga ka-chicks. Hindi lamang po para sa amin, pero sana po ay para sa inyo na rin.
Oo.
Kasi nga po ay huling beses na po naming umerito bilang Lakwachika.
Totoo. Kaya naman mga ka-chicks talagang nalulungkot kami, pero kailangan natin harapin ang isang, you know, lahat naman talaga ng bagay ay may katapusan. Pero syempre, after that katapusan, may bagong beginning.
Wow. Every end is a new beginning nga, ika nga, di ba mga ka-chicks?
Mm-hmm. Oo nga, kita nyo, nandito naman si classmate Mitch at si classmate Dave na talaga namang na-miss natin for the past few months, di ba?
Mm-hmm. Past few months. Oo. At syempre, sino pa nga bang kasama natin dito sa booth? Hindi lang tayo, di ba? May iba pong nagbabalik, mga ka-chicks.
Ang ating mga dating executive producer. Pero bago natin sila ipakilala, sabihin muna natin ng mga ilang bagay tungkol sa Lakwachika.
Yes, ang hinding-hindi natin makakalimutan. Mm-hmm. So mga ka-chicks, ang first episode ng Lakwachika aired 4 years ago on July 10, 2011.
Right, 4 taon po na umere ang Lakwachika. Mm-hmm. At ang very first place na feature ng ating programa ay of course ang UP Diliman, kung saan nagsimula ang Lakwachika.
Bilang dito nga po na panganak ang Lakwachika.
Yes.
Siyempre, DZUP Radio Circle,
the only org that goes on air.
At bukod sa famous landmarks na matatagpuan sa UP Diliman, pinomote din sa ating pinakaunang episode ang UP Academic Planner.
Yes, at kada buwan may bagong tema ang mga lugar na pinapalabas sa Lakwachika, as we always have been doing.
Totoo, mamimiss ko ang mga temang yun.
Yes.
Matayog na Mayo, feels February.
Yung sobrang daming hugot natin na tinutugman naman sa mga places na fine-feature natin para sa ating mga ka-chicks.
Oo, sana tumatak din ngayon sa ating mga ka-chicks.
Tama.
Tapos ngayong month nga, di ba, September, ang ating tema ngayong month ay
Remember September. Sobrang hugot din, no?
Pero dahil nga hashtag huling lakwacha tayo ngayon, talagang mag-throwback din tayo sa mga nangyari sa Lakwachika.
Yes.
O sa mga nalakbay nating mga lugar at, di ba?
Very appropriate talaga yung Remember September.
Oo. Yan, so mga ka-chicks, yung original host talaga ng Lakwachika ay sina classmate Jessica, or si classmate Troj, and classmate Ange, and si classmate Melay. Hindi ko na sila naabutan, no? Pero syempre, sobrang thankful ko sa mga taong to na sila yung nagsimula at syempre, kung ano man yung lakwa ngayon, sobrang thankful ko sa kanila.
Oo, dahil sila po ang nag-brainstorm at sila po ang nag-umpisa talaga sino yung Lakwachika today.
Yes.
Alright. At ngayon, more than 200 episodes na ang Lakwachika.
Wow.
At ang episode natin ngayon ay pang 204th episode na. At ito na nga ang pinakahuli.
Ang dami na rin, no? Kung isipin, ang dami na rin natin pinagdaan.
Isipin mo, marami na rin sigurong changes na yung pag-evolve ng Lakwachika from the very first episode up to now na 204th na nga natin.
Yeah.
Nag-emotional na kami for segment pa lang.
Nagtitinginan na kami sa mga mata. Yan, Lakwachika was nominated for the 2015 KBP Golden Dove Awards for Best Variety Program.
This year. Noong April.
Yes.
Noong April nga ay talagang parang isang magandang, napakaganda, matagumpay na
last few months pa natin. Ganun. Oo. At as in, kahit na huli na po namin to, at least we ended on a very good note, diba?
Yes, na-nominate and gagawin natong isang epic ending to. Hindi makakalamutan natin mga ka-chicks dahil ngayong episode, makakasama natin yung mga dating EPs at hosts ng Lakwa Chika.
Alright, itong ating unang guest ay ang dating EP na si classmate Aliza Rola. Hello, classmate Aliza.
Hello.
Naging host din pa. Nalungkot na ba?
Kagaya nga na pinag-uusapan namin itong kasama ko pang guest ngayon. Mm. Sabi namin, taga-iyak lang actually kami dito. Joke lang.
Taga-iyak?
Yun nga. So, hello. It's very nice to be back. Wow, parang hindi nag-aala. Pero yun nga, thankful ako dahil, yun nga, maraming nangyari dito sa Lakwa Chika. Mm. At isa ito talaga sa mga pinakakaabangan ko talaga kahit medyo ang daming kailangang gawin kasi syempre kailangan maghanap ng guest every week pero worth it naman talaga sa kung gusto mo talaga yung ginagawa mo. Kung may passion ka talaga for what you're doing. Ako, passion for travel at saka radio. So talagang hitting two birds with one
stone.
Ayan, pakilala nyo na ang ating napakilala natin ang ating unang
classmate
guest.
Classmate Ali nga. At syempre kasama ni classmate Ali ay walang iba kundi si classmate April.
Hello. Hello. Good morning everyone.
Yan, mga familiar po ba yung mga bosses namin, mga ka-chicks? Lahat po kami umeran na before at least once.
At ngayon, nagtitipon-tipon kami. Reunion kumbaga.
Kung nakikita lang ng mga ka-chicks natin, no? Ang dami pong tao sa booth ngayon.
Oo, all kasi, girls. All girls.
All girls. Oo, at syempre pati po sa tech booth actually. Mm-mm. Yung mga ka-chicks po natin.
Bilang huling episode na nga po ng Lakwa Chika ngayon.
Yes, so kamusta ka naman classmate April?
Okay naman, medyo haggard sa akads ganyan. Bilang ako yung, feeling ko ako yung pinakamatanda dito eh. Parang binibilang-bilang ko, parang lahat ng tao dito naging intern ko, ganyan.
Ay, ganyan.
Lumaan kaming lahat sa'yo actually.
Naturuan ko kung paano mag-question of the week. Mm. Parang, ano ba yan?
So proud ka na sa amin.
Yes, of course. So, kung makikita niya lang yung mga tao sa paligid ko, parang sabi ko nga before, proud ako na iniwan ko yung Lakwa several sems ago bilang pag-alis ko bilang EP. Dahil sobrang galing nyo na, sobrang kaya nyo na, kaya ko nang iwanan sa inyo yung Lakwa. So okay lang, I feel so proud of you all. Congratulations, baby memes.
Actually, napapasalamat din tayo kay Ate April, no? Na talagang, kasi last year lang tayo pumasok still.
Oo, last year lang pumasok. Pero kita mo naman yung growth nating dalawa, tapos nandyan lagi si Ate April para samahan tayo.
Oo.
Na ako, paano ba gagawin to? Ganyan.
So talagang nag-reminis lang tayo ng mga memories natin, no? At kung paano nga nag-grow ang bawat isa sa loob ng Lakwa Chika. Paano din mismo nag-grow? Siyempre, yung mismong program natin.
Kasi talagang isang magandang naging training ground din kasi ang Lakwa Chika para sa mga mag-aaral, di ba? Na nais mabigyan ng pagkakataon na to go on air. And we're very happy na nabigyan tayo ng ganitong pagkakataon, di ba?
Ibang klaseng experience,
ibang klaseng experience. Diba, kapag tumanda tayo, itong makikwento natin sa ating mga anak. sa ating mga pamangkin, mga apo. Diba?
Siyempre, kung paano tayo minold nga ng Lakwa Chika.
Ginagamit ko din yung Lakwa Chika para, uy, saan ba ako gustong pumunta ngayon? Ay, alam ko tong lugar na to, napag-usapan namin to sa Lakwa Chika, na maganda siyang puntahan. Siyempre, di ba, nakakasama ko rin yung mga ka-chicks ko, tapos pupunta rin kami kung saan natin finisher yung lugar.
Alright, kayo naman na classmate Ali.
Ano yun?
naman yung parang gaya nga na sinabi ni classmate Stel, yung pinaka naging impact sa kanya ng Lakwa Chika.
Impact ng Lakwa Chika, well, yun nga, sinasabi ko dati pa, bago, nung nag-a-up pa lang ako, sabi ko, wala akong ibang, hindi, meron naman, pero ito talaga yung programa na gusto ko talagang pasukan. Kasi yun nga, feel ko marami talaga akong matutunan and yun nga, nakakatulong din siya actually kasi diba, travelers on a budget to. So, kahit hindi ako yung guest, syempre marami akong natututunan dun sa mga sinasabi and yun, nagagamit ko siya. Kunyari, makikipag-usap ako sa iba kong friends, sabihin ko na, uy, eto, napag-usapan namin to sa Lakwa Chika, yes, kinakwento ko siya, no? So, ayun, edi yun, marami din sila natututunan sa akin. So, in a way, medyo nai-inform ko din yung iba na yun, marami ako natututunan dito na
that's true.
Yun. Kasi yun nga, hindi lang siya Lakwacha dahil meron din tayong makabuluhang chikahan dito sa Lakwa Chika.
Yes. Share nga natin sa ibang mga tao, 'di ba? Ikaw naman classmate April.
Well, yung Lakwa Chika kasi hindi lang siya parang extracurricular minsan yung tingin ko sa kanya, pero kung tutuusin mo, parang siya din yung isa sa mga pinag-vent outan ko yung mga natututunan ko sa art. Kasi bilang art student, mahalaga sa amin yung lugar, ganyan. Tapos nung pumasok ako sa La Huachica, natutunan ko na hindi lang pala physical yung tingin natin dapat sa lugar. Parang it's multi-layered and hindi lang basta pagkakita natin sa lugar yun na yun. It has more meaning than we could ever see it in our naked eyes.
Yes.
Parang ganun. Kaya natutuwa ako kasi hindi lang ako yung natuto sa radio production dito sa LACWA. Pero ano, parang in a way na-apply ko din dito kung ano yung mga natutunan ko sa ACADS. Kaya sobrang thankful ako kasi daming outlet. Ang dami-daming...
Naging avenue talaga siya, no? Oo. Tinan mo yun, no, mga ka-chicks. Si classmate April nga ay isang ARKI student pero nagamit niya ang LACWA Chica para ma-apply nga kung ano yung mga natutunan niya. So hindi lang tayo na mga mass-com students, di ba?
Yes.
So, yung kagandahan nun.
Siyempre, hindi lang siya training grounds, pero siyempre, nandito din tayo bilang pamilya, friends, kaya na magkakasama sa paglakwacha. Ayan. So, mga ka-chicks, no? About ikaw, classmate Ali, no? Parang nalulungkot ka na.
Hindi, siyempre, lahat naman tayo malulungkot, di ba?
Oh.
Ayun nga, kasi... Matagal na rin ako dito kasi pero mas matagal sa akin si classmate April.
Yeah.
pero yun nga, more than 2 years, tama ba? Magti-3 years na rin halos na part ako ng LACWA team at yun, maraming nangyari at maraming ups and downs pero andito tayo ngayon at syempre yung best of best ng LACWA Chica ang ating pupuntahan ngayon. So excited na rin ako.
Oh yes, sobrang nakaka-excite nga naman kasi ang dami-dami natin pupuntahan dito. Hindi lang tayo mag-reminisce, di ba? Sabay-sabay tayo maglalakbay pabalik.
Alright, ayun nga, nakilala natin ang ating mga talagang mga EP dati na guest natin ngayon. At kaya naman talagang baliktanawin natin ang mga nangyari sa mga last episodes ng LACWA Chica, mga previous episodes ng LACWA Chica. Narito ang lakbayan kasama si classmate Mitch.
Magandang araw mga ka-chicks! Wala nang masasarap pa sa pagbabalik-tanaw lalo na kung ang kasama natin ay ang mga taong nakasama rin natin mula noon hanggang ngayon. Mga taong bumuo ng pagkataon natin, nagpasaya, nagpalungkot o napadaan lang. Ngunit aminin man natin o hindi, may mga masasakit din na alaala na hindi talaga maiiwasan. Ngunit ang mahalaga, yung ngayon. Yung mga bagay na nakakapagpasaya sa atin, mga bagay na nakakapag-ngiti sa atin. Kaya ngayong umaga na ito, bagamat medyo madrama, ibubuhos pa rin namin ang happiness. Sama na kayo dito sa Too Good To Be Missed segment ng LACWA Chica. Ako po si classmate Mitch at ito ang Lakbayan! Natatandaan mo po ba kung sino ang una mong best friend? Ang una mong enemy. At syempre, huwag na tayong lumayo pa. Kamusta na si first crush? Mga halimbawa lang yan ng mga unforgettable memories na minsan halos gusto na lang nating i-delete forever sa isip natin. Kasi nakakainis, pero isipin na lang natin na ang mga walang katulad na experiences na yon ay ang nakakapagpa-unique sa atin. Kaya always be proud of yourself. Gaya ng LACWA Chica, lalo dito sa Lakbayan, napakarami na rin nating napagsamahan, napagtawanan at napuntahan. Pero lahat ng memories ay wala tayong gustong itapon kasi lahat sila good and healthy memories. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, talaga namang nalakbay na natin halos ang buong bansa. Kaya naman hindi lang basta entertainment ang tumatak sa atin. Marami sa mga ito ay tunay na nagbigay aral. Siyempre, hindi lang tayo basta nagstay sa ating bansa. Aba, nagtrip to international countries din tayo, kaya achieve na achieve natin ang happiness. Busog tayo sa mga alaalang walang kapares-pares at hindi mapapalitan ito ng kahit ano pang alaala. Patuloy lang nating balik-balikan ang ating mga lakwatsa gaya ng Batangas, Laguna, Cebu, Ilocos, Surigao, mga isla, mga bundok, mga karagatan, mga romantic places, restaurants at mga kung ano-ano pa na nakapang-akit at nakapang-pa-amaze sa atin. May mga bagay na may hangganan, ngunit hindi nito ibig sabihin na hihinto na tayo. tulad na lang nang nakagawi ang paglalakwatsa at pagkukwentuhan sa mga lugar na napuntahan natin, tiyak na magiging parte ito ng buhay natin magpakailanman. Kaya naman, ang pag-remember natin ngayon ay dapat lang sulitin. Kaya naman, hatid namin sa inyo ang lagi niyong paborito, pinaka-like, pinaka-love, pinaka-bet na segment at ang nag-iisang lakbayan ng Lakwa Chika. Gaya ng nakagawian natin, don't forget to smile and never let anyone ruin your day. Ako po si Classmate Mitch at ito ang Lakbayan!
Delikadong magbaba ng pasahero sa maling babaan. Mga mamang driver, ang buhay ng inyong mga pasahero ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang mapakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin! Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602KHZ@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Tara, maka-joyride na! Dito lang sa Lakwa Chika!
Alright, bago tayo tumuloy mag-throwback dito sa Lakwa Chika, mag-time check muna tayo. Ang oras ay 10:20 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sa Lakwa Chika, ka-chicks ka pa!
Ayun mga ka-chicks, nagbabalik nga po kami dito sa ating huling lakwacha sa Lakwa Chika. Ako po si Classmate Mitch.
Ako naman lang inyong Classmate Dave.
Yes, ako naman po si Classmate Stel.
Ayan, at syempre kasama pa rin po natin sina Classmate Ali at Classmate April.
Yes, hello, good morning.
Hello, good morning.
Hello.
medyo hindi po ako makapag-move on dun sa
Lakbayan. Oo nga, sobrang throwback niya eh. Pero diba, sabi nga sa Lakbayan, parang smile lang tayo, syempre, kasi this is Lakwa.
Yes. This is Lakwa. Hindi natatapos ang ating Lakwa sa mga ka-chicks.
Hindi dapat tayo huminto dito, hindi porket tapos na po ang Lakwa Chika, ay titigil nga tayo sa pag-explore, diba?
True.
Pero yun nga, ano bang pinaka-tumatak na Lakwa siya or lugar sa'yo? Bakit? Ba't ganun? Kasi, oo nga, ang dami-dami natin napuntahan eh. 204 episodes.
So isipin mo, so sobrang dami nga, naikot na nga natin buong Pilipinas. And we even went out, no, sa international countries nga. So ano nga ba? So dinami-dami ng places na yon. Makakapili ba tayo ng pinaka-paborito talaga natin? Kasi parang ang daming, ako personally, ang daming tumatak talaga eh. Oo, tanungin natin ang ating mga guests, syempre. Sino gusto mo? Classmate Ali. Okay, Classmate Ali.
Ba't ako talaga yung unang? Joke lang. Hindi, ano, siguro, hindi siya place eh, kasi mahirap pumili ng place. Mm-hmm. Kasi sobrang, di ba, Lakwacha nga, sobrang dami. Siguro yung pinakatumatak sa akin ay yung nag-feature tayo ng isang vlogger. Wait, sino ba
to? Si Classmate Jonas ba to?
Oo, siya. Okay. Yung mga witty niya na, ano.
Parang pag-ibig.
Yung yes, places pag-ibig. Na parang pag-ibig.
Actually, parang si Classmate Jonas nga yung nag-umpisa ng very mahugot.
Lakwa Chika. Pero yun nga, dahil yun naman, sa kanya talaga, dahil may finiture talaga tayo na vlog niya. At yun kasi, talagang nakapang-engganyo din sa akin, gawa ng, yung content ng vlog din niya. So, para sa akin, yun yung pinakatumatak sa akin.
Ikaw naman, Classmate April.
April.
Yung pinaka naaalala ko, yung naaalala ko si Mitch Pay nag-invite din eh. From Jensen yata ito or Davao. I remember dati siyang politician in that area.
Or Tanggob. Tanggob.
Tanggob.
Yes.
Ayun, ayun. Tanggob City. Wala lang kasi bilang mga estudyante, syempre parang masaya na makapulot din tayo ng ibang insights mula sa ibang mga tao na nasa ibang field, kagaya nga ng mga politicians, hindi lang educators and students like us. Kaya parang yun, masaya na yung La Cuachica, ganung kalayo yung reach niya, no? Hindi lang estudyante, hindi lang educators, hindi lang mga colleagues natin sa kanto, ganyan. Talagang pati politicians mo, authorities, kaya nating abutin. La Cuachica is really limitless.
Yes. Yung nabanggit nga ni classmate April, no? Very diverse nga po ang reach ng La Cuachica. Very buhat ba po naman tayo, di ba? Pero oo nga po. Like, if titingnan niyo po yung naging track record nga or mga past episodes, hindi lang nga po mga students and mga teachers. So we weren't bound by the university campus lang na isipin mo, taga dito lang lahat, diba? So talagang lumabas tayo.
Kasi syempre kailangan natin ng iba't ibang perspective.
Yes, tama. Tama naman talaga.
Ikaw, classmate Mitch, para sa'yo, anong pinakatumatak na La Cuachica?
Ako yung Tanggob episode din kasi talaga na-enjoy ko siya. Although phone patch lang yun, ha. Pero kasi ang saya din kausap nung guest namin noon. Ang alam ko kasama ko si classmate Cholo. Tama ba?
Oo, pala. Hello, classmate Cholo.
Si classmate Cholo yung kasama ko noon. And yung isa pang blogger din, si Budget Biahera, si classmate Mai, kung naaalala, well, baby memes pa ata kayo.
Yun yung episode, no, na naging finalist tayo sa KBP.
Yes, yun yung dahilan kung bakit tayo naging finalist.
Hello kay classmate Mai.
Maraming salamat.
Masaya. Masaya din yung episode na yun. And marami din akong napulot mismo sa kanya. Kasi budgeted nga lahat ng travels niya, pero hindi siya nagpa-restrict doon na porket, alam mo yun, di ba, budget concerns nga. Sobrang go pa rin siya ng go. Very adventurous. Very lakotsera talaga si classmate Mai.
Ikaw naman, classmate Stel.
Well, sa akin, tumatak din sa akin yung kay classmate Jonas. Yung nag-phone patch tayo. Kasi sobrang saya natin. Ang saya-saya po namin ni classmate David. And sobrang excited po namin siyang makausap.
Matapos yung, matapos ang episode na yun, talagang kinikilig tayo kay classmate Jonas. Kasi di namin alam ang mukha ni classmate Jonas kasi nga vlogger siya. Tapos sinerge namin siya sa Facebook.
Tapos nakita niya na.
Tago pa rin yung mukha niya.
Tago pa rin yung mukha niya.
Pero aside from that, is na-enjoy ko din yung paglabas natin sa bansa. Na-enjoy ko yung Japan.
Yun. Japan. Kasi lagi natin na-feature.
Oo, lagi natin na-feature. Na first time ko lang din naman siya ma-feature kasi parang nagsisimula pa lang din ako bilang host noon. Ikaw ba, classmate Dave?
Ayun nga, yung episode nga natin noong Feels February, yung classmate Jonas yung guest.
Yan talaga. May classmate Jonas.
Si classmate Jonas
tumatak talaga siya.
Diba? Kasi may mystery. Ano?
May mystery.
Kasi ang phone patch lang siya. Sana magkaroon naman ng mukha si classmate Jonas sa ating mga isip, no?
Pero sa dinami-dami ng napuntahan natin, is may napuntahan na ba kayong na-feature natin na place?
I think so. Oo naman, no? Ako, siguro, malamang yung Jensen, di ba? Kasi taga doon ako. Tapos yung places like Cebu, and ano pa ba? Mga Laguna, ganun. Tsaka yung mga inakit natin mga bundok, may iba doon na medyo narating ko na din. So,
umakit ka lang ng bundok, classmate Mitch?
Wow!
Yes. Kasi, kay mga ka-chicks, trivia lang to. Dati, meron kaming guest na bundok, I forgot nung
mountaineer?
Oo, mountaineer siya. Tapos ngayon, si classmate Mitch, lagi niya sinasabi, parang gusto ko na umakit ng bundok. Gusto ko matry.
So, na-achieve mo na yung
classmate
Mitch?
Yes, na-achieve ko na. O, diba mga ka-chicks, hindi po imposible yun. Dahil nga sa La Cuachica, napulot ko yung ganong inspiration from that mountaineer. Nakalimutan ko yung pangalan ni classmate. Pero oo, na pwede nga at masaya siyang gawin. So, ayun. I went out and did it. Tapos sobrang saya niya nga.
Sila classmate diba? Ali naman.
Ako, siguro yung Bohol episode. Last year ata yun, this year lang din. Pero yun nga, kasi yun, may na-interview tayo dito sa La Cuachica. And marami siyang sinabi, actually pagkain talaga yung pinaka mga tumatak sa isipan ko noon. Sabi ko, nung pumunta na kaming Bohol, sabi ko, naaalala ko to. So syempre yung pagkain, yung una kong sinerge sa ano, di ba? Sa lugar na yun. So yun, sa Bohol, yung aking Bohol. Pinuntahan.
Ikaw naman, classmate April.
Yung sa akin, yung sa Ilocos, na halos ilang beses na rin natin na feature. At talaga namang hindi siya nakakasawa, hindi siya nakakaumay, balikan.
Hindi kasi nauubusan, diba, ng ng iba-ibang angles kung paano totoo mo titingnan yan yung Ilocos.
Oh. Kaya nakakatuwa rin kasi minsan parang akala mo alam mo na lahat ng tungkol dun sa place, pero kung tutuusin, hindi pa pala kasi ang dami-dami mo pang pwedeng matutunan from other persons na who's seeing and who's going to that place.
So, hindi lang sa food, sa culture din. Siyempre, nag-vary yung culture sa every place na pinupuntahan natin.
Of course, na-meet ba yung expectations niyo sa mga lugar na yun? Sa mga napuntahan yung lugar?
Well, oo. Sa totoo lang, minsan na-exceed pa nga kung ano yung na-expect mo. Kasi parang minsan iniisip ko lang na magkano lang kailangan ko, ganyan. Parang paano mo punta, ganyan. Mm-hmm. Pero, ang daming issues behind every place. And ang daming, yun nga, perspective on how to see that specific place. And syempre, ang dami-dami na nating na-feature. Kaya, sobrang overwhelming din. Ang daming, dami-dami na tututunan.
Mm-hmm. Ikaw naman, classmate Ali.
Ano, oo, siguro kasi, di ba, hindi lang nga tayo lakwacha dito. Nung pumunta kami, pag pumunta na ako sa places ngayon, parang hindi na lang ako puro yung lakwacha na side. Talagang titingnan ko yung mga history nung kunyari nung place.
Yes.
Diba?
Iba tapos, na yung pagtingin
iba
mo.
Iba na yung perspective mo, yung issues na try mong, well, feeling mo, magaling ka dun sa ano, expert ka dun sa issues. So, natutunan ko yan eh. Pero yun nga, parang mag-iiba talaga yung pagtingin mo sa mga bagay-bagay. Yun ang natutunan ko talaga.
Maraming salamat sa Lakwa Chika, no, Pajan. At ito, syempre mga ka-chicks, we are so privileged po today para makarinig po ng mensahe mula sa isa sa mga pioneering members po ng Lakwa Chika nga po. At naka-phone patch po siya right now. Tama po ba? Oo. Si Ate Betty Bondok po.
Yes.
Ate Betty, hello.
Good morning.
Hello. Good morning, Ate
Betty. Good morning, Ate Betty.
Good morning. Thank you for your voices.
Yeah. Kamusta naman po kayo, Ate Betty?
I'm okay. Actually,
I'm listening
to the episode today. Okay. Mabigat?
Yes po.
Sobra. Pero, nakakatuwa siya kasi Lakwa Chika today is not the same Lakwa Chika I conceptualized 4 years ago. Mm-hmm. Definitely, ibang-iba na siya and it has evolved thanks to you guys. So, right now, wala na akong ibang masasabi kundi thank you and I'm proud of you for bringing the show to where it is today. Kasi ano siya eh, from our humble beginnings 4 years ago, we just wanted to give people a slice of city life. And now, you gave the listeners a slice of Philippines. So, it's something na nakaka-proud na napalaki niya siya ng ganun.
Yes.
Na-speechless po kaming lahat dito sa booth nung sa sinabi ninyo, Ate Betty.
Ano yun? Sorry?
Naging speechless po kaming lahat.
So, good job. Mga ano, nakakatawa. So, keep it up. Kahit huwag tayo mag-down. Siyempre, endings are always sad, but new beginnings are always exciting.
Yes. Yes.
Inspiring messages.
Inspiring messages ni Ate Betty.
Maraming salamat po, Ate
thank
Betty.
You po. Okay, thank you din.
Thank you so much po. Medyo naiiyak na po yung mga tao dito sa booth. Mga classmates, okay lang ba kayo?
Masaya pa rin naman tayo. Siyempre, magkakasama pa rin tayong lahat.
Siyempre, ang saya nun, no, na mismong nanggaling dun sa isa sa mga nag-umpisa ng ating program, nakita niya kung gaano nag-grow yung Lakwa Chika. At napakaiba sa feeling na siya mismo yung mag-confirm at mag-congratulate nga sa atin na naging ganito siya. So maraming salamat po talaga. At hindi namin magagawa to kung wala syempre yung mga ka-chicks din natin.
At yung mga taong nagsimula nito tulad ni Ate Betty. Diba?
Syempre ang sarap pa rin marinig na ano, sobrang proud niya sa atin.
Iba sa feeling.
Yes.
Ayan. So mga ka-chicks po, no? Tune in po next segment kasi marami pa po tayong pag-uusapan dito nga sa ating huling Lakwacha.
Alright, bisitayin po ang aming Facebook account, www.facebook.com/lakwachika.dzup1602.
You can also send in text messages to 0927-220-8332.
I-tweet nyo rin po kami mga ka-chicks at Lakwachika DZUP.
At bisitayin ang aming DZUP website sa dzup.org.
Magbabalik po ang
Lakwachika!
Ikaw ang bota yo sa DZUP 1602. tahimik, dangal at pasimik. Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Batas Militar.
In the meantime, rallies and demonstrations are prohibited. So too are strikes. Especially in critical
public. Yung dominant press, no, hindi regulate. Kasi nung nagdeklara si Marcos ng martial law, ang una niyang ginawa ay sinara niya yung mga ibang mga media organizations. Tapos ang pinabayaan lang niyang magbukas ay yung mga malapit sa kanya ang may-ari. Ang nangyari, lumalabas na mga balita, eh, puro magaganda ukol sa martial law regime. Yung mosquito press, arise yun noong martial law period. Actually, yung pinanggalingan nun, si Marcos mismo, sabi niya, yung mga maliliit daw na mga pahayagan, annoying, parang mga lamok. Nung mga ibang mamamahayag, eh, tinawag nila ang sarili nila na mosquito press. Ang ibig sabihin ng mosquito press, yung pamamahayag na critical sa martial law.
Batas Militar. Sa mga mata ng mamamahayag at dating dekano ng UP College of Mass Communication, Luis Teodoro.
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, nabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, 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 late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tara, maka-joyride na. Dito lang sa
Lakwa Chika.
Ayan mga ka-chicks, bago tayo tumuloy sa ating huling lakwacha ay mag-time check po muna tayo. Ang oras po natin ngayon ay 10:35 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisahan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa lakwachika, ka-chicks ka pa!
Ayan, nagbabalik nga po kami dito sa lakwachika mga ka-chicks. Ako po si classmate Mitch.
Ako naman ang inyong classmate Dave.
Yes, and ako naman si classmate Stel.
Siyempre po, kasama pa rin po natin, classmate Ali.
At classmate April.
Hello!
Hello!
Medyo nabitin din tayo ulit nung second segment, no? Muli po, very overwhelming yung narinig natin mula nga kay classmate Betty.
Yes.
Na isa sa mga pioneering members ng Lakwa Chika.
Siya ata yung first EP. Tama ba ako? Siya ang first EP. Siya ang first executive producer ng Lakwa.
Tapos nakakatuwa din ulit na nakita niya kung paano nag-grow yung Lakwa Chika from her time until now.
Mm-hmm. Ibang level po yung siya mismo yung mag-confirm sa amin na ganun nga yung naging growth. So parang ibang klase yung naging affirmation from the first executive producer ever of Lakwa Chika.
Alright. Yes. At kanina nga mga ka-chicks ay binalikan natin yung mga tumatak na lugar sa amin dito sa Lakwa
Chika. Episodes, hindi lang mga lugar, di ba?
Mga episodes. So ngayon naman, di ba, may tema tayo bawat buwan. Ngayon na, Remember September.
Yes.
So para naman sa ating mga EP dyan, sa ating mga guest, ano nga ba yung tema na tumatak sa inyo?
Pinaka-paborito ninyo, hindi nyo talaga makakalimutan ever, ganun.
Ayun, kagaya nung nabanggit ko kanina habang off-air pa tayo, yung matayog na Mayo. Mm-hmm. Kasi, una, kasi parang ang sarap kasi maglakwat siya pag Mayo, kaso nung dumating na ngayon akad calendar shift, ganyan.
May pasok tayo.
So parang ang nangyari nun, feeling ko na lang, kunwari, ano lang, bakasyon ako, ganyan. Tapos yung matayog na Mayo, it was about those mountainous days. Oo. Na parang once in a while, parang gusto ko rin sanang lumabas and itry yun. Kagaya nga nung nabanggit ni classmate Mitch kanina na na-inspire siya nung previous guest. So parang why not? Gusto ko rin siya matry. Sana
pag,
in the
pag may oras na din, diba? May classmate pag April. May
kasama din. Syempre hirap na mag-mountain climb mag-isa.
So matayog na Mayo. Yun yung buwan kung saan nag-feature tayo ng
Mga bundok
tapos nag-guest ng mga mountaineers.
Yes.
Si classmate Ali naman.
ako naman, yung marami akong paborito, pero yung isa sa paborito ko yung art si April. Mm-hmm. Kasi hindi lang siya travel eh, may yun nga, yung konsepto ng art. Yes. Na, diba,
na-incorporate
dun sa places. Na, syempre, interesado din ako dito, like, nung pumunta tayo sa Pinto
Art Museum.
So, hindi pa rin ako nakakapunta doon, sadly. Pero, pupuntahan ko siya. Dahil yun, hindi, pupunta ko siya in the near future. Dahil yun nga, natuwa ako kasi, yun, kakaiba yung yun nga, pag-incorporate, tsaka na hindi lang siya basta, yun nga, hindi lang siya basta katuwaan. Mm-hmm. Talagang
may matututunan
ka. May matutunan ka talaga.
Ma-appreciate mo pa yung art.
Oo, ma-appreciate. Mm-hmm. So maraming nagaganap dun sa places.
Mm-hmm. Ikaw naman. Yung nung naalala ko nga yung mm-hmm. RT April, iba nga yung meron tayong isang episode na tama bang National Museum yung finiture natin. Uh-huh. Tapos parang paglabas natin ng booth, sobrang bigat na parang ang ganda nung pagka-si classmate Ira, tama
yes,
ba?
Uh-huh.
Si classmate Ira ang nag-tour sa atin sa National Museum. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya napupuntahan.
So, para tayong nag-history class na sa National
Pero
Museum.
Pero hindi mabigat na history class.
Mm-hmm. Pero art din.
Oo. Diba? Basta so, kilala natin yung kultura natin yes. and all.
Very makabayan yung episode na yun. So mm-hmm. parang, yan, nakakatuwa lang siyang i-alala ngayon.
Mm-hmm. Alright. Meron na ba kayong mga napuntang lugar na dahil nabanggit dito sa Lakwa Chica ay you know, pinunta nyo na rin.
Oo, naengganyo kayo ng mga guests natin na pumunta doon.
Tulad ni classmate Mitch na pumunta sa bundok.
ako yung National Museum.
Pumunta ka doon.
Pumunta ako doon nung Independence Day. Yes. Parang ano talaga.
Sobrang
makabayan talaga na feels. Na, pero yun nga, kasi yun nga, maraming nasabi tungkol doon sa National Museum. At nakakatuwa kasi yun nga, kung ako sa isang regular na day, parang may isip ko, kailan ba ako pupunta dito sa National Museum? Tapos nung mas lalo ko nakinig o napakinggan yung mga about dito, so parang mas lalo talaga akong na-influence at na-push na talagang bisitahin itong very national, historical na museum dito sa bansa.
Well, in my case naman, pumunta ako dun sa 3D Art Museum. Ako rin, galing art si April din yung hugot na pinuntahan kong place kasi parang sobrang Nabivisualize mo siya sa isip mo na parang, uy, iba to, maganda to. Gusto ko siyang maranasan. And kasama natin si classmate Robin, di ba?
Oh, yeah.
Siya yung nag-tour sa atin sa 3D Art Museum. Mm-hmm.
Ikaw naman, classmate April.
Well, parang feeling ko wala pa. Pero,
wala pa.
Oo, gusto kong, ang dami kong, dahil sa mga diniscuss sa Lakwa, like, past few years before pa, sobrang dami kong gustong puntahan. As in, parang naipon na sa bucket list ko yung mga places. Na parang hindi ko na sila ma-keep track. Pero yun nga, sana hopefully sa future, ayun, mabisita ko yung mga places na yun.
Sa future, ano yung pinaka talagang gusto mong puntahan?
Ako, siguro, ang hirap naman ito. kung sa Philippines, siguro, Cebu or something like Davao. Kasi gusto kong makakita ng durian. Gusto kong makapunta doon kasi gusto ko yung durian. Tapos,
yung lechon ng Cebu.
Yes, exactly.
Iba talaga pagkain.
Ayun, so, yun nga, bukod sa pagkain, gusto ko rin mabisita yung mga festivals nila.
Mm-mm.
Yun.
Yung Sinulu Festival din nga pala ng Cebu.
Mm-hmm.
Ay, na-feature din natin before, ano? Yes. At parang nakakatuwa din yung bisitahin yun, one of these days.
Yung sinulog.
Yun,
every January yun.
Yung naingganyo din ako before eh. Kaso wala pang ang chance. Kasi punuan all the time kapag January talaga dun. Mm-hmm. Kasi nga sikat na sikat sila for that.
Parang sobrang maganda puntahan yung festivals ng Philippines. So. Parang lagi natin napag-uusapan yun na parang gusto kong pumunta pero hindi natin natutuloy.
Mm-hmm. Sana matuloy na yun.
Tutuloy natin. Tutuloy natin ang lakwatsya natin.
Pero diba, nandito kasi ang lakwatsika para ipa-feel sa atin yung atmosphere doon sa mga places.
Yes. Sana po nagawa nga namin yan, no? Mga ka-chicks. Oo, at sana nga po kayo rin ay nainganyo namin na bumisita doon sa mga places na napuntahan na namin dito sa Lakwa Chica.
Alright. Tanungin natin ulit ang ating mga executive producer kung masaya ba ang pagiging ang trabaho ng isang executive producer.
Masaya ba maging part ng team?
Nauna ka, classmate April, maging EP sa akin. Grabe. Hindi, as an EP ba yung question? As a producer? Siyempre sasabihin mo na mahirap kasi maraming trabaho. Pero yung nga, kagaya nung sinabi ko sa simula pa lang ng programa, kung gusto mo naman talaga, kung may passion ka, at ako talagang, wala talaga akong parang plano na maging EP. Mm. Until kinausap ako nina April at classmate April at classmate Ian na kung gusto ko daw maging junior EP. Mm. And yun nga, dahil yung passion mo, yung kagustuhan mo talaga. At saka gusto ko pong matuto din. Ayun nga. So, feeling ko, kaya yun din yung nagtulak sa akin. Yung kagustuhan sa mga, kung may determination ka sa isang bagay. Yes, mga ganun. Pero, yun. Pero masaya naman. Nakilala ko din kayo, ganyan. So, okay naman. Sa classmate April.
Mahirap siya. Totoo yan. Pero, parang kasing, ewan ko, parang feeling ko, panaginip na naging EP ako ng Lako Chika. Bilang una, hindi nga ako taga Mascom and all. Mm. Pero masaya siya, sobrang saya. Alam mo yung hindi mo ini-imagine na mangyayari yung bagay na yun. Sobrang, wala. As in, sobrang ganun yung feeling ko na parang, wow. Wow. As in, wow.
Wow, feel, yung word.
I feel so privileged na maging EP ng Lako Chika.
Hindi po ma-describe ni classmate April yung basta wow.
Basta wow.
Basta wow.
Basta wow. Oo. Ibang-iba nga talaga yung naging impact ng Lako Chika sa bawat isa sa atin, di ba? Bilang EP, bilang host, bilang TD, at bilang parte lang mismo ng bumubuo ng Lako Chika program nga.
Mm-hmm. Oo.
At ito mga ka-chicks, no, isa na naman pong pioneering members ang mabibigay sa atin ng mensahe ngayon. Ayan, classmate Ange. Classmate Ange Herrera, are you there po, Ate Ange?
Hello, good morning.
Ayan, good morning.
Hello, good morning po.
Good morning.
Ayan, and ano pong masasabi ninyo bilang huling episode na nga po ito ng baby ninyong Lako Chika?
Hello. Ayun, di lang pioneer host ng Lako Chika, no? Sobrang memorable experience ko sa Lako Chika kasi una, ito yung first thing ko sa radio.
Sobrang experience ko sa radio production,
at the same time, ito sa posting. Tapos, not only that, kasi ito ay isang parang travel and chikahan program.
So, yes po.
Sobrang saya na experience kasi marami kami mga iba't ibang mga na lugar, na event. Mm-hmm. Also, nag-learn kami ng bunch with my first co-host, mga ka-chicks ko, sila ka-chicks Aya and Belay. Kasi sobrang saya ng bonding on-air and off-air. So, tsaka, ano siya, isa sa mga pinaka-memorable experience sa pagiging isang member ng DBC Radio Circle. So, ayun.
Very memorable nga. Yes. Ganun pa rin, ganun din po yung nararamdaman namin ngayon, classmate Ange, no, na iba po yung naging effect sa amin.
Impact ng Lako Chika.
At marami din po kaming ibabaong mga memories from Lako Chika on and off air nga.
Mm-hmm.
So maraming...
Sorry.
Marami din po kaming ibabaong memories tulad po ninyo on and off air din po. Mm-hmm. Classmate Ange, ayun.
Actually, ngayon nga ang last day na ng Lako Chika, meron na kalungkot din kasi ang tagal din ang pinagsamahan ng program. Oh, tapos, nanominate pa lang time sa CGT Golden Dove Award. Mm-hmm. Pero for sure, sweet goodbye naman ito kasi marami pang magiging mas magandang programa rin ng DZP Radio Circus. At sana manatiling inspiration yung napagdaanan ng Lako Chika from beginning up to this day.
Sana nga po. Maraming salamat po.
Thank you po, classmate Ange.
Thank you so much po.
Ayun, si classmate Ange.
Mga ka-chicks na narinig po natin, si classmate Ange nga, one of the first few hosts, mm-hmm. one of the first so, hosts of
host ng Lako Chika.
Lako Chika. Oo. Hindi natin natanong si classmate Ange pala kung masaya ba maging host. Pero parang nakuha naman natin nga sa sagot niya, mm-hmm. no, na marami nga
masaya.
Siyang bonding memories.
Ganun. On and off.
On air.
On and off air. Oo. Classmate Dave and classmate Stella, di ba masaya naman?
Masaya.
Oo.
Masaya.
Diba? Lalo ba naghihintayin. Tapos parang kapag nandito kami ni classmate Dave, parang sobrang, uy, ano, Dave, classmate
paano,
Dave.
Paano?
Tapos masaya din kasi makakilala ng mga bagong tao, di ba? Na mag-share ng experiences. Oo,
especially yung mga nagiging guests natin.
Mm-hmm. Nakaproud diba? Din silang dalawa, no? Very baby. Tapos... Ganda na kayo.
Girls. Dahil yun sa Lako Chika at syempre sa inyo na mga old.
senior
host
senior
at
host and
executive
EPs.
Producer.
Syempre gusto namin mag-thank you kasi kayo yung nag-aruga sa amin. Hindi namin baby.
Nag-ibadama na tayo.
Okay, ayan.
Syempre, sagutan niyo pong aming question of the week. Ano ang paborito mong lakwatsa?
Pwede niyo po kaming i-text sa 0927-220-8332.
Promote with us, believing messages on Facebook, Lako Chika sa DZUP1602.
I-tweet po kami sa @LakoChikaDZUP.
At bisitahin din po ang aming DZUP website, that's DZUP.org. Magbabalik po ang
Lako Chika!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka.
Batas Militar.
Curfew is established from 12 o'clock midnight to 4 o'clock in the morning. The departure of Filipinos abroad is temporarily suspended. Exceptions, of course, are officially...
Marcelo, parang nangyari pa. It was kind of a power grab, no? By Marcos and his group, no? Politicians, including family, para ma-monopolize yung political power. For the 14 years of martial law, para siyang isang national nightmare. Walang talagang election, monopoly of power. Political opposition is banned from participating, no?
Batas Militar, sa mga mata ni UP Professor Roland Simbula.
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tingnan nyo tong akin gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling adik. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tara, makijoyride na. Dito lang sa... Lakwa Chika!
Mga ka-chicks, bago po tayo bumalik sa ating huling lakwacha, huling time check na rin po ng Lakwa Chika. Ang oras po natin ay 10:50 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! At sa Lakwa Chika,
ka-chicks ka pa!
Ayan mga ka-chicks, no? Nagbabalik mo kami dito nga sa Lakwa Chika. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Classmate Mitch.
Ako naman lang inyong Classmate Dave.
Yes, ako naman si Classmate Stel.
Siyempre, kasama pa rin po natin Classmate April at Classmate Ali.
Hello.
Hello. Last segment
na. At actually po, marami po kami dito sa booth ngayon dahil nga po, last segment na po talaga.
Yes, mga ka-chicks, kasama natin ang buong team ng Lakwa Chika plus ang ating isa pang EP na si Classmate Red na sa kabilang booth pa din.
Oo. Ayan po. So para po sa segment na to, mga ka-chicks, no, basahin po muna natin ang inyong mga sagot sa ating question of the week. Ano ang paborito mong Lakwa Chika? Okay,
alright,
so
sagot naman ni Classmate Julian, nadanasan ang payak na pumumuhay sa Antique.
Sabi naman po, Classmate na si Jazz Jamelo Bohol 2013 with the family.
Yes, and sabi naman ni Classmate Sestan and ni Classmate Ige, anywhere with Lainey Bernardino.
Yes!
Sobrang sweet pa rin hanggang ngayon, di ba?
At syempre po, Classmate Sest, sabi niya rin po ay Europe trip niya daw po with UP Friends. Oo, tama po. Ayan, at mahal niya daw po ang Lakwa Chika.
Yes, mahal ka rin namin, Sesta.
Mahal din po namin ang Lakwa Chika.
Sabi naman si Classmate Elaine, camping sa tuktok ng Auntie Polo Rizal. Ang payapa kasi doon, walang internet o TV man lang. Banding lang talaga kasama mga kaibigan, mainit na kape at pie lang libangan.
Ayan mga ka-chicks, pwede nyo po pong i-check yung mga sagot. Marami-rami po yung mga sagot sa Facebook page po namin. That's yes. Lakwa Chika sa DZUP 1602.
So ayan ang ating hashtag huling lakwacha kung saan talagang binalikan natin yung mga favorite nating episode, favorite na tema, mga naging memorable na guest para sa atin dito sa Lakwa Chika.
Yes. Plus, very unforgettable nga.
Plus yung messages din sa atin ng ating alumni.
Na nagsimula nitong Lakwa Chika at nasaksihan kung paano nga ba talaga nag-grow yung Lakwa Chika bilang isang travel radio program.
Oo, at sure po kami no na lahat po ay may gustong sabihin bago po tuluyang magpaalam ang Lakwa Chika sa ere. Sino po gusto mo una? Classmate April. Ayan, Classmate April.
Sobrang daya niyo. Makikita ko yung luna niyo.
Ano, message for Lakwa Chica. Ano bang masabi ko? Wala, I love you guys. Ano ba? Ayoko. Ano, thankful ako dahil na-meet ko kayo Lakwa team dito sa RC. Tapos, sobrang saya din kasi, alam mo yun, hindi lang tayo work ng work. I remember nung nag-bond tayo sa EK, nung mga alaga ko pa before, na ito na, mga senior EPs na din. At sana, magpatuloy patong Lakwa Chica. I don't know how, I don't know where, but basta, siguro in our own little ways, maalala natin na yung paglalakwatsa, hindi lang yan superficial na bagay. Ito yung isa to sa mga activities kung saan ang dami nating pwedeng matutunan. Mm-hmm. Kaya guys, please maglakwatsa tayo soon. Maglakwatsa tayo soon with anybody, Lakwa Chica and friends, ganyan. Mm-hmm. With Lakwa Chica and alumni. Ayun. Yes.
Sana nga, no, Classmate April. Ikaw naman, Classmate Ali.
Ayun nga, nagpapasalamat din ako sa inyong lahat dahil nakakatuwa din kasi kahit medyo hindi naman ako ganung katanda. De, parang nakita ko rin mag-grow talaga. As in, kayo, sina Classmate Dave at Classmate Stel, yung confidence nila sa pagdadala nila sa Lakwa Chica ngayon, nakakatuwa din kasi parang ang dami ng nangyari. Tapos ganito, ang saya talaga na makita na na-train tayong maayos. And syempre, parang worth it lahat yung nights na naghahanap tayo ng magigas dito, na sinasabay sa akads yung pagsusulat ng script. Pero worth it naman dahil alam natin na may natututunan yung mga ating tagapakinig. At tayo din ay may natututunan tayo dito. At yun, salamat sa lahat, sa Lakwa team. At well, yun nga, wala na masabi. Ako lang salita.
Alright. Maraming salamat. At ngayon nga ay kasama natin dito sa loob ng booth ang buong team ng Lakwa Chica. Nandito ang ating scriptwriter, si Classmate Vea.
Hello, hi classmates. Message ko for Lakwa is that super thank you na naging part ako. Like, di ko in-expect na magiging super fun. Tsaka super, kahit yung trabaho super, medyo mabigat minsan. Pero parang super worth it lang talaga. So yun, so super love you guys. Thank you!
Kasama din natin ngayon ang ating dating executive producer na si Classmate Sab.
Hi sa mga ka-chicks, lalo na din sa mga listeners namin since noon pa. Thank you kasi nakikinig kayo lagi. Sobrang hirap mag-let go, pero minsan kailangan talaga. So maraming salamat dun sa mga nakinig sa Lakwa Chica in all these years.
Ayan, Classmate Ashley, siya po yung nagsusulat ng ating Lakbayan script.
Napaka-emotional today.
Ayan.
Lakbayan.
Ito po siya.
Hello mga ka-chicks, sobrang may miss ko itong Lakwa kasi we're not only a team, we are a family. Ayan, kaya sana magtuloy nga talaga yung Lakwa natin legit. Tsaka ano, syempre hindi dito humihinto yung mga lakwatsa natin na hatid natin ng everyday edutainment. Syempre, araw-araw pwede natin yung maranasan na tayo bilang na naging parte nitong lakwatsa natin sa Lakwa Chica.
Alright, salamat Classmate Ashley. Ito namang ating isa sa mga naging host dito sa Lakwa Chica, si Classmate Lainey.
Yan, good morning mga ka-chicks. Nagpapasalamat talaga ako sa buong Lakwa team dahil yun nga ang sabi nila, we're also a family and sa pamilyang to talagang nag-grow ang lahat ng members ng Lakwa Chica. And syempre Lakwa will always have a special place in our hearts na kahit mawala man yung program, lahat tayo dito ay patuloy na hashtag certified Lakwachero at Lakwachera.
Alright, so ayan pong mga mensahe ng ilang nating mga ang ilan nating mga naging parte ng Lakwa Chica. Ayan, nabubulo na din ako.
Bumubuo.
Bumubuo ng Lakwa Chica.
Opo, ikaw, Classmate Dave.
Ako naman, nagpapasalamat din ako sa Lakwa Chica. Talagang nung tinanong ako kung ano yung first choice mong programa, syempre Lakwa Chica. Kasi dito sa Lakwa Chica, nabibigyan tayo ng pagkakataon na maglakbay sa iba't ibang lugar despite lack of resources, nadadala tayo ng Lakwa Chica at natututunan natin yung iba't ibang leksyon mula sa mga naging guest natin dito. And of course, nagpapasalamat ako sa Lakwa Chica dahil dito nga ay nag-grow ako as a host, na-build yung confidence, yes. Diba? At syempre, nagpapasalamat ako sa ating mga naging EP na talagang ginabayan kami kasi mga baby memes pa lang kami noon nung nagsimula kayo mag-host ni Classmate Stel at talagang yes. Na-feel namin yung support nila na hindi nila kami papabayaan. Diba? Yes. Ikaw naman, classmate Stel.
Well, ako parang nag-post ako sa Facebook kagabi pero dinedit ko rin kasi gusto ko siyang sabihin. Gusto ko i-materialize yung lakwa. Gusto ko siyang kausapin personal. At gusto ko sabihin sa kanya na nasa puso ko siya at maglalakbay ako sa mundo at sa Pilipinas. Kasama siya.
Ikaw naman, yes. Classmate Mitch.
Mga ka-chicks, wala. Maraming salamat po sa support ever since. At sa pakikinig, pagsagot namin QOTW, question of the week. Tapos, syempre sa buong team, sa pagtrabaho, lalo na sa babies, sa pagmahal nung programa natin. Mm-hmm. Kasi hindi din siya matutuloy na ganito kung hindi ninyo siya minahal ng sobra-sobra. So maraming salamat sa dedication at sa pagpuyat din ninyo for the work, diba, dito sa programa. And syempre po sa mga naging EP ko nga noon, si Classmate April at si Classmate Ian, si Classmate Sab din po ay naging EP ko, ganun. Thank you din sa opportunity sa Classmate Ian pa noon, 2 years ago, na pinayagan or nabinigyan po nila ako ng opportunity na mag-host. Iba po yung naging growth nga, tulad ng sinabi nilang lahat, iba po yung naging growth namin dito sa loob ng DZUP Radio Circle, sa loob ng Lakwa Chica. Kasi lahat po kami ay nagkaroon ng kanya-kanyang trabaho. Tapos, yun po, mas na-boost yung bilib sa mga sarili namin dahil po sa programang ito. So maraming salamat po sa pagsama sa amin tuwing Martes for 4 years na dito sa Lakwa Chica.
So ayan nga mga ka-chicks ang ating hashtag huling lakwatch. Muli maraming salamat mga ka-chicks. Ito na lang, huling banat ko para sa inyo. Manok ba ang nanay mo?
Bakit?
Kasi nagsilang siya lang isang chicks na katulad mo.
Ayan, para sa inyo mga ka-chicks.
Para sa inyo mga ka-chicks, bago mo lang tayo magpaalam dito. Ayan, maraming salamat nga sa ating mga EP na naging guest natin today.
Yes,
na sinamahan tayo.
And Classmate April.
Nabalikan, magbalik tanaw sa lahat ng places. Mga memorable places na ating pinuntahan.
Right? Susunod na po ang talatugtugan, yes, din po, mga ka-chicks, no?
And for the last time po, ang Lakwa Chica ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle.
The only or that goes on air.
Abangan po pa rin ang natitira sa Boses ng Estudyante Strip, 10 to 11 a.m. Wednesday at Thursday.
Samahang
Bidang Bida.
Kasama at sina Classmate Kevin at Classmate Jazz.
Kasama... Every Thursday din po ang ikaw naman, kasama si Classmate Dom at si Classmate Clara.
Ayan. At muli po mga ka-chicks, maraming salamat po. Isang oras na naman po ng makabulhang lakwatsa at chikahan.
Ang inatid namin sa inyo dito sa Lakwatsika.
Bago po tayo magpaalam, meron pong on location na on air dito sa...
RC week po.
Dahil po RC week, RC anniversary week po ng DZUP Radio Alright. Circle.
Sa Thursday pong ikaw naman ay mayroong on-location broadcast. Alright, abangan nyo yan, ang spoken word poetry.
Oo, sa ASCAL po. Yes. Sana po makapunta po kayo. Kasi mga ibang experience po ito. Ayan, muli po, maraming salamat po ulit, mga ka-chicks. At kami po ulit. Ang inyong host, saka po si Classmate Mitch.
Ako naman lang yung Classmate Dave.
Ako po si Classmate Stel.
At ito po ang
Lakwa Chica!
Tara, makijoy ride na. Dito lang sa... Lakwa Chica!